Դավ որոգայթ սպանութիւն։ Հոր եւ քրոջ եղերական Վախճանը միսակի մեջ քանդեցին այն ամենը, ինչն այսքան տարիների ընթացքում նա ստեղծել ու կառուցել էր մանրամասնորեն, այն ամենը, ինչը նա անվանում էր ներդաշնակություն։ Մկրտիչ աղային թաղեցին Սարլու գյուղի հայկական գերեզմանոցում, իր վաղամերիկ կնոջ կողքին։ Ուղարկավորումից անմիջապես հետո Միսակը մեկնեց Կարին։ Երկար ժամանակ պահանջվեց, մինչ Միսակը կարողացավ հաղթել վշտի մարդասպան մրմուռը։ Նա այն փոխարինեց վրեժի թույնով։ Վրեժի գիտակցումը սփոփել էր կորստի ցավը։ Այլևս Միսակը մտածում էր վրեժի մասին, և իր ողջ գոյությունը ծառայեցնում էր դրան։ Որոշ ժամանակ անց նա ուներ արդեն հատուկ ծրագիր, և Սահակի հետ հատուցման միտքը գլխում թողեց Կառնո իր տունն ու վերադարձավ խնուս։ Միսակի կազմած ծրագրում գործող հիմնական անձինք էին Մանուկը, Հակոբը և Մխիթարը։ Այս երեքը վերջին տարիներին Միսակի սրտում գրանցվել էին որպես վստահելի նվիրյալներ։ Եվ ահա Միսակը խնուսում էր։ Նրա գալուստը քաջալերեց ընկերներին։ Միսակին նայողը նրա մեջ ընկճվածություն չէր տեսնի։ Նրա արյունը եռում էր ոգու հորդությունից։ Իրիկուն էր։ Ընկերներն արդեն ճաշել էին և հյուրասենյակում նստած սպասում էին սուրճի։ Բոլորն էլ գիտեին, որ Միսակը խոսք ունի իրենց ասելու, բայց չգիտես ինչու հապաղում էր։ Միսակը խոսեց։ Նա ընկերներին հայտնեց մի ծրագիր, որ իրականացումը պիտի վերջ դներ Շահոյի կյանքին։ Սակայն այդ ծրագիրը ընկերական խորհրդի կողմից ճանաչվեց ավելի շատ երազային, քան իրական, և ավելի ընդունակ ձախողության, քան հաջողության։ Դրությունը փակուղային էր և թվում էր անհույս, երբ առանց հրավերի ներս մտավ մի այր, բոլորին ծանոթ, բոլորին հարազատ, բայց և մոռացված բոլորի կողմից։ Իսուֆ աղան էր, ինչպես միշտ, հագնված խիստ ճաշակով ու արտահայտիչ։ Իսուֆ աղան եկել էր իր երկու խուլամների հետ, որոնք ժամանակին ծառայում էին Մամիկոնյան ընտանիքին։ Դրանք էին Գոպալցի տեր Ավետիսի զույգ որդիները, Գևոն ու Հակոն։ Այս երկվորյակները բարձրահասակ, թիկնեղ ու գեղեցիկ երիտասարդներ էին, հոգու ու խելքի ամուր համադրությամբ։ Մեծանալով հոգևորական միջավայրում, զույգերից ոչ մեկին հայրը չկարողացավ հոգևոր ուղու վրա դնել, քանզի իմբոստ էին ու անկառավարելի։ Տեր Ավետիսի խնդրանքով զույգերի ապագայի հոգսով սկսեց զբաղվել խնուսբերցի իր լավ բարեկամը, Մկրտիչ աղան։ Երկվորյակ եղբայրները դարձան Թաքո Մկրտիչի թիկնապահներն ու ռազմական խորհրդատուները։ Ժամանակ անց Մկրտիչ և Իսուֆ աղաների միջև եղած համաձայնությամբ, որպես բարեկամության ու վստահության նշան, Գևոն ու Հակոն անցան Իսուֆ աղայի մոտ, իսկ նրանց փոխարեն Մկրտիչ աղան Իսուֆից ստացավ նրա երկու քուրդ խուլամներին։ Այսուհետև Գևոն ու Հակոն ծառայում էին Իսուֆ աղայի մոտ։ Միսակի բացակայության ընթացքում Իսուֆ աղան Շահոյի հետ հաշվեհարդար տեսնելու հատուկ ծրագիր էր մշակել։ Բայց ի տարբերություն Միսակի ծրագրի, այստեղ գործող անձն ինքն էր։ Սկզբից Միսակն ընդդիմացավ Իսուֆ աղայի մասնակցությանը, մեկնաբանելով, որ իրենք արդեն նկատված են իշխանությունների կողմից, և անհրաժեշտ է հնարավորինս քիչ մարդ խառնել այս սև գործին։ Բայց վերջի վերջո տեղի տվեց խորհրդի կամքին։ Նա վերջապես ընդունեց, որ չորս ընկերներով անկարող կլինեն որևէ գործողություն ձեռնարկել Շահո աղայի դեմ, իսկ Իսուֆ աղան իր խուլամներով որոշակիորեն կնպաստի իրենց գործին։ Շահո աղան, որ հնարավոր էր համարում հարցակումը, ստվարացրել էր խուլամների քանակը տան շրջակայքում ու տան մեջ։ Փոխարենը նվազեցրել էր իր երթևեկը գյուղից գյուղ։ Նա հազվադեպ էր երևում նաև Դումանի փողոցներում։ Այս դեպքում Իսուֆ աղայի առաջարկած միջամտությունն անփոխարինելի էր, և հետո, ինչպես Մխիթարն ասաց Միսակին, ազնիվ չէր լինի մերժել մի մարդու, ով այդքան նվիրյալ էր այդ ընտանիքին։ Վրիժարու այս խումբը բաժանվեց, որոշում կայացնելով, որ կհանդիպեն միաժամանակ հետո, քանզի Մանուկը հավաստեց, որ Միսակի վրա ոստիկանական լրտեսներ են կարգված, և որ Շահուաղան էլ իր հերթին ուղի է փնտրում Միսակին վերջ տալու։ Ըստ վրիժառու հնգյակի, հատուցման ապտակից անբաժան պիտի չմնային նաև նրանք, ովքեր իրականացրել էին Շահոյի պատվերը։ Իսուֆ աղան իր լրտեսների միջոցով կարողացել էր ճշտել նրանց ով լինելը։ Նա իմացել էր նաև, որ այդ դավադրության մեջ Շահոյի դավակիցն ու աջակիցը եղել է Թաշտին բեկը, իր վաղեմի թշնամին։ Բայց Թաշտին բեկի հաշիվները պիտի սպասեին, քանզի Շահոյին մարսելն արդեն իսկ դժվար խնդիր էր։ Բաժանվելուց հետո տղաներն ամենքը գնացին իրենց գյուղ, և ամենքը սկսեցին զբաղվել առօրյա գործերով, շրջապատի աչքն ու ականջը միամտելու համար, քանզի նրանց ճանաչողները բոլորն էլ գիտեին, որ Մկրտիչ աղայի մահն անպատասխան չի կարող մնալ։ Միմյանց հետ կապը տղաները պահում էին նամակներով, որոնք ստանալուց ու կարդալուց հետո անմիջապես այրում էին։ Այսպես վիճակը ձգվեց մի քանի ամիս, մինչև Մանուկը հոր Մելիք Պողոսի կապերի շնորհիվ հավաստիացավ, որ թե Շահոն և թե ոստիկանությունը ետ էին քաշվել լրտեսելուց, Միսակին մականվանելով խաղաղ երեխա։ Այսպիսով Միսակը զրծ էր հետապնդումից և կարող էր գործել։ Մնում էր միայն ընտրել ճիշտ օրն ու ճիշտ պահը միտքը գործ դարձնելու համար։ Եվ այդ օրը եղավ Դավթի ակրահատիկը, որը ճակատագրորեն համընկնում էր Կարոյի ու Վահանի առաջին ակրաբուսիկին։ Այսպիսով վերջին մի քանի տարիներին Միսակը որոշեց մահերին մասնակից դարձնել իր գործին, թե կուզակամա, թե կուզանուղակի, բայց և այնպես որոշեց, առանց մհերին տեղյակ պահելու։ Նա որոշեց օգտագործել ռես մհերի բարի անունն ու նրա տանը պատրաստվող խնջույքը։ Ըստ ընկերական խորհրդի վերջնական պայմանավորվածության, Շահոյի հանդեպ հյուսվող Դավին պետք է անմիջական մասնակցություն ունենային բացառապես Իսուֆ աղայի մարդիկ։ Իսկ այն ժամանակ, երբ տեղի էր ունենալու ոչիրը, Միսակը պիտի լիներ Կարին տանող ճամփին, իսկ Հակոբը, Մանուկն ու Մխիթարը ինքնըստինքյան կլինեին իրենց ընկերոջ ու բարեկամի, ռես մհերի տանը, խնջույքին. այսինքն, բոլորի համար անմեղ գառանդի մակը պատրաստ էր, մնում էր Իսուֆ աղան։ Իսուֆի արդարացիությունը կառավարության մոտ այլ կերպ էր մեկնաբանվելու։ Նա այս հարցում ավելի հանգիստ էր, քան մնացածը։ Օսմանյան կառավարությունը ջանք չէր խնայում Իսուֆ աղային դուրս անել Ջիբրանցի աշիրետության Թաշտին բեկի դեմ։ Գաղտնիք չէր մանավանդ իշխանությունների համար, որ Շահոն Թաշտին բեկի զինակիցն էր, և նրան վերջ տալով Իսուֆ աղան ոչ միայն իր վրեժը լուծած կլիներ, այլև կբարձրանար իրեն կռվի հրահարողների աչքում, կթուլացներ Թաշտին բեկի թիկունքը նրան վերջնական հարված հասցնելու համար։